Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre repere și valori. Iar alături de mine în platou și în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc mult pentru înnoita invitație.
În emisiunea de data trecută, evident, am pus bazele unei discuții privind reperele și valorile pe care se construiește o societate adevărată și o societate care, într-adevăr, își dorește binele. Am observat că nu putem să nu vorbim despre schimbări care survin de la un moment la altul, mai ales când vorbim de perioade lungi de timp. Însă totul depinde de noi, de fiecare individ în parte, de fiecare om în parte, de felul în care el se raportează la viață, de felul în care se raportează la ceea ce este prin esență o creație a lui Dumnezeu. Pentru că spuneați dumneavoastră, nu ai cum să te raportezi la celălalt dacă tu nu știi ce înseamnă raportarea la divinitate. Nu de puține ori am auzit și chiar dumneavoastră făceați referire în emisiunea de data trecută la anumite întâlniri, anumite evenimente unde un număr foarte mare de tineri participă și nu de puține ori am văzut că opinia publică s-a împărțit. Pe de o parte erau categoria celor care spuneau considerăm că aceste întâlniri nu ar trebui să aibă loc, nu sub forma aceasta, nu cu limbajul acesta, nu așa, și categoria celor care spuneau tinerii ar trebui lăsați liberi, este dreptul lor să aleagă, ei știu mai bine, ei trebuie să cunoască, în momentul în care li se interzice un anumit lucru, s-ar putea să fie mult mai căutat. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile din perspectiva aceasta al evenimentelor care se percep?
Să o luăm cu sfârșitul, apropo de interdicții. Firește că interdicția are efectul paradoxal al stârnirii. Al stârnirii, în orice registru apare o astfel de interdicție. Interdicția nu reprezintă un ideal, pentru că ea este de regăsit mai ales în spațiile totalitarismelor. Există vari totalitarisme, nu doar politice, există persoane printre noi cu o gândire de tip totalitar. Există părinți care, din păcate, ratează întâlnirea cu propriilor copii, devenind excesiv de punitivi sau excesiv de riguroși. Rigoarea este una, rigorismul este altceva. Toți avem nevoie, în calitatea noastră de persoane libere, să ne dezvoltăm în mod firesc. Asta presupune însă acces la cunoaștere, să înțelegi tu despre ce este vorba. Interdicțiile nu sunt soluția decât până la un punct. Există interdicții absolut necesare, nu? Respecti o oră când ești elev, nu faci din ea o oră de circ în ultima bancă, respecti regulile de circulație, respecti regulile care presupun supraviețuirea ta ca persoană, nu sfidezi geamandurile, cum spuneam în emisiunea trecută, care pot fi și metaforice. Deci interdicțiile sunt necesare într-un anumit registru și au ca rol consacrarea unei ordini care mai târziu devine vitală pentru tine și comunitatea din care faci parte. O imensă gânditoare creștină, Simone Weil, această evreică care a devenit în gândirea ei de un rafinament creștin cu totul excepțional și filozof, evident, observa că omul are nevoie vitală de ordine. În absența ordinii, omul se pierde. Există mari psihologi, cred, și sociologi, am în minte doar studiul pe care l-am citit, și care spun că o societate din care ar fi extrase toate regulile, ar fi o societate care ar sfârși într-un ospiciu haos. Mondial, într-un haos. Omul, în absența regulilor, bineînțeles că e ca un om scufundat în întuneric, fără să mai știe dacă e zi,
fără
noapte,
repere.
Și înnebunește. Exact. Există și un experiment al unui om de știință care a stat 2 luni, cred, într-o peșteră, în întuneric total, a făcut acest experiment și când a ieșit de acolo, deja avea traume psihice foarte mari. Așadar, ordinea e vitală. Să nu uităm lucrul acesta. În orice e vital să fii ordonat, pentru că opusul ordinii este, cum menționați dumneavoastră, haosul. Iar în haos nu se poate respira, nu se poate supraviețui. Și de aici, de la regulile mici, așa zisele, interdicții necesare elevului, omului care se formează, până la reguli morale scrise sau nescrise, pe care nu te obligă decât, cum să spun, sfidarea lor criminală, te obligă legea uneori să le respecți. Altfel sunt și multe reguli care nu le respecti.
Dați-ne câteva exemple.
Să luăm decalogul, care este fundamentul legii morale revelate pentru umanitate. Doar una dintre cele 10 porunci de acolo, dacă o scoatem, începe să se surpe ceva în umanitate. Cum ar fi să nu mai existe porunca să nu ucizi? Ar fi dezastruos, pentru că omul n-ar mai avea reperul acesta. Ar omorî oricând pe oricine, așa, cum bem apă. Deci, e foarte importantă regula. Ori încălcarea acestor reguli, precum aceasta să nu ucizi, te trimite la închisoare. Există și reguli, precum respectă-i pe părinți, care nu te trimite la închisoare, dar care te izolează și te rupe din punct de vedere moral, relațional,
uman,
chiar de cei care ți-au dat viață. Și așa mai departe. Regulile sunt necesare, ele trebuie însă aplicate cu ceea ce inclusiv legiuitorul lasă ca interval de interpretare rațională. Absolutizarea regulii, la rândul ei, este un exces. Platon, în lucrarea sa Legile, imaginează legile ca pe niște ființe de care omul ar trebui să se îndrăgostească. E imaginea lui, a lui Platon. Așa ar trebui, sigur, să ne raportăm la lege, ca la un beneficiu pentru noi, nu ca la ceva care ne scoate din minți. Și în România și, din păcate, în societatea noastră, știm că există, așa zise, cuvinte, expresii devenite populare, precum legea e făcută să o încalci. Din păcate, poporul creștin român a scornit lucrul acesta. Legea e făcută să o încalci, legea e făcută pentru altul. Asta arată căderile noastre din punct de vedere moral și creștin la nivel societal.
Alt lucru la care mă gândeam apropo de aspectul acesta, probabil că sunteți în asentimentul meu, pentru că ne uităm la societatea noastră și poate că suntem nemulțumiți de anumite aspecte pe care le vedem. Dar aceiași oameni care formează societatea noastră, în momentul în care merg în exterior, culmea, respectă ceea ce se întâmplă acolo, fără niciun fel de problemă.
De ce?
Pentru că sunt amenzi foarte mari, pentru că pedepsele sunt foarte mari, cumva ideea aceasta de penitență, nu știu, ideea de pedeapsă este cea care poate să aducă un echilibru în anumite societăți sau tipuri de societăți?
În mod sigur. Pedeapsa ca sancțiune.
Exact.
Nu mai vorbim de decapitări și nici de alte lucruri grave. Dar sancțiunea este, la rândul ei, necesară simultan cu apariția legii. Pentru că legea nu e făcută să o încalci, cum cred mulți dintre conaționalii noștri, ci e făcută să o respecti. De ce să respecti legea? Pentru a păstra în societate acea ordine vitală, în absența căreia o luăm razna. Și e foarte ușor de văzut lucrul acesta. În țările în care acest tip de ordine democratică, în înțelesul autentic al cuvântului democrație, care nu este anarhie, cum spuneam recent într-un loc. Democrația nu este anarhie, ea include educația, include atitudine antitotalitară și, bineînțeles, include ordinea. Asta înseamnă democrație reală, nu cum credea cineva în 90 că putem trece și pe roșu acum în România, de vreme ce avem democrație. S-au făcut prea puțin pași în înțelegerea democrației la noi din cauza unui sistem politic care nu a reușit să articuleze bine ceea ce
direcție.
Se numește cultură a democrației. Și în alte societăți, unde s-a întâmplat să stăm și eu și dumneavoastră, poate perioade mai lungi, eu am observat că acolo, în societățile europene, vestice, cetățeanul firește că se teme de încălcarea legii, dar nu vede în asta o năpastă, ci a internalizat prin educație cultura legii. Există legi, le respectăm. De aceea, în Germania, nu o să vedeți pe nimeni dintre pietoni trecând pe roșu doar pentru că nu trec mașini în acel moment. Gândiți-vă cum arată trecerile noastre de pietoni în București, când este roșu, dar nu vine nicio mașină. Toată lumea e pe trecerea de pietoni. Asta înseamnă că n-am internalizat legea și scuzați-mi așa nivelul scăzut al exemplului. Dar e un exemplu care spune ceva despre anumite societăți. Nu încalci regulile de circulație în străinătate pentru că nici nu-ți trece prin cap să le încalci. Românii ajunși acolo, probabil că simt inconștient nevoia să se integreze și ei în ceea ce văd ca ordine acolo. Nu știu dacă toți, dar diferența este mare și ține, repet, de cultura aceasta a ordinii, a legilor care trebuie, repet, internalizate, nu trebuie percepute ca securi deasupra capului nostru. Pentru că dacă gândești așa, înseamnă că simultan te gândești cum să le încalci.
Probabil că ar trebui perceput, exact cum spuneați dumneavoastră, ca o geamandură.
Da.
O limită până unde... Cred că este nevoie de o educație la nivel de populație. O educație publică, să-i spun așa. Am observat, am fost într-o ocazie în Scoția și am fost surprinsă de un anumit lucru care mi-a atras atenția încă de când am mers cu trenul între Glasgow și Edinburgh și la fiecare stație se anunța stația și vocea continua, cum se anunță și la noi la metrou, da. Și vocea continua. Atenție să nu vă uitați bagajele. Dacă vreunul din colegii din compartiment și-a uitat bagajul, atenționați-l. Era pur și simplu așa o educație, da. Fără să fie deranjantă.
Da, permanentă, în registru cotidian.
Exact, exact. Ceva ce nouă ne lipsește din punctul acesta de vedere, pentru da. Că mergem pe ideea, ia lui, dacă n-am fost atent, e treaba lui.
Bun, la noi, să spunem, stai cu ochii pe bagaje din alte motive, deci riscul este mai mic să le uiți. Dar, dincolo de această formă de educație, vă mai propun subiectul acesta al necesarei culturi a dialogului, care, din păcate, în România nu a fost atins ca nivel de înțelegere. Ideea de a sta de vorbă cu cineva.
De a asculta.
De a asculta până la capăt. Eu percep asta inclusiv ca pe o minusculă jertfă pe care o facem. Să ne abținem să debităm ceva înainte să termine propoziția sau fraza cel cu care stăm de vorbă. Observăm că nici asta nu e prezent la nivel majoritar. Cultura dialogului e fundamentală, e de sorginte, aș spune, antică și creștină, când au trăit cu adevărat oameni care nu filozofau ca să primească, așa zise, laicuri în agora din Atena, ci trăiau filozofia. E diferența aceasta uriașă dintre uriașii vremii respective, cum spune Bernard de Clairvaux, și noi piticii care stăm astăzi cocoțați pe umerii lor. E o metaforă superbă care atrage atenția asupra faptului că noi cei de astăzi avem senzația că vedem mult mai departe dacă am trimis o navă pe lună decât vedea Anaximandru, Anaximene, Socrate și alți mari gânditori autentici. Nu! Noi am ajuns aici tocmai pentru că au existat ei. Și de aceea devine necesară pentru orice om care se formează și pentru tinerii, despre care am vorbit și data trecută, înțelegerea importanței decisive a conversației noastre cu trecutul. Asta nu înseamnă studierea unei istorii plictisitoare la școală, care depinde de profesor dacă e plictisitoare sau nu, ci înseamnă propria ta plonjare în lecturile unor cărți care cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai aproape de adevăr. Eu personal, să știți că mă feresc de cărțile recentisime din anumite domenii, tocmai pentru că știu că sunt inevitabil afectate de un tip de deformare ideologică. Cărțile vechi, al citi astăzi pe Platon, pe Augustin, pe oricine dintre gânditorii primelor secole sau înainte de Hristos, înseamnă un mare beneficiu. Recomand cu toată căldura, pentru că îmi vine mereu în minte, cartea împăratului filozof Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuși. Se găsește, nu știu dacă am voie să spun pe ce platformă, audiobook-ul. Poate fi ascultat Marcus Aurelius la semafor în Piața Unirii, dacă tot n-ai ce să
aici
faci.
Aici este o altă problemă, că tinerii au nevoie de persoane care să le stârnească dragostea pentru lectură. De oameni care, da, că spuneam noi în emisiunea de data trecută, oameni care să-i stimuleze, oameni care să-i aducă în ceea ce înseamnă ideea aceasta de informație, de cultură. Dar pentru lucrul acesta, profesorii au nevoie să-și readapteze metodele.
Absolut.
Pentru că metodele care funcționau în vremea școlii noastre nu mai sunt valabile astăzi.
Nu mai sunt de mult valabile.
Exact.
De mult valabile.
Și sunt foarte mulți profesori care încă își mențin stilul respectiv, ceea ce nu ajută.
Aici semnalul Ministerului Educației va conta foarte mult. Înțeleg că deja sunt articulate niște semnale în sensul acesta și este foarte bine, pentru că mi-aduc aminte ce spunea Ernesto Sabato, acest uriaș scriitor sud-american, într-un volum al lui pe care îl recomand de asemenea, După tăcere se numește, a fost tradus și la noi, ce înseamnă de fapt, ce înseamnă un profesor și care e rolul școlii. El spune să aprindă un foc. Asta este esențial când un profesor reușește să-i stârnească pe cei din fața lui, să aprindă în ei un foc al pasiunii de a cunoaște ceva, de a citi o carte,
curiozități,
a le aduce cărți din propria ta bibliotecă, cu riscul de a le pierde. Eu cred că este cea mai mare recompensă pe care o poate primi un profesor, să-i facă pe elevii săi să mai citească într-o epocă recentisimă în care nu se mai citește. Asta e o mare problemă și provocare, pentru că, din păcate, generația ultimă, cel puțin, a suferit o mutație care se traduce prin deficit de atenție. Știm că astăzi analfabetismul funcțional este uriaș în spațiul școlii românești și că elevii nu se mai pot concentra. Eu am stat în învățământ 10 ani, pe vremea când am plecat eu, încă nu se ajunsese la asta, dar înțeleg că acum mai mult de o pagină sau două sunt de necitit pentru elevul majoritar, întrucât are dificultăți să înțeleagă un text coerent, un text mai lung, obișnuit cu fragmentarismul mesajelor din spațiul online-ului.
Spațiul online.
E o mare problemă. Cum recuperăm capacitatea unui tânăr de a putea citi? De ce să citim? Ăsta e un subiect de o emisiune întreagă.
Și cu siguranță îl vom face împreună.
Da, de ce să citim? Pentru că obișnuim să facem duș și cred că e bine să nu renunțăm niciodată la asta, să ne spălăm pe mâini, să mâncăm, să ne spălăm pe dinți. Cititul are, să spunem, urmări fericite, exact precum aceste acte cotidiene pe care nu le mai luăm în seamă. A citi înseamnă, în primul rând, a trăi în plus decât îți permite propria ta viață. Doar atât spun, că poate vreți să dezvoltați altă dată această temă.
Mă gândeam la un lucru, pentru că, evident, vorbim de rolul profesorului în societatea de astăzi, care ar trebui să fie oarecum reafirmat. Același rol ar trebui să-l reafirmăm și pentru medic. Pentru că am observat în pandemie cam cum s-a împărțit societatea și dacă până la momentul respectiv oamenii din spitale, personalul medical, respectiv medicii, erau cei care ne salvau vieți, în momentul respectiv am observat oameni care spuneau nu ne ducem acolo pentru că
murim
acolo. Da. Adică regândirea aceasta pur și simplu pare ca o fractură în ceea ce înseamnă mental.
Este o fractură de înțelegere și denunță o pauperitate extraordinar de gravă în mentalul nostru colectiv. Mă bucur că ați adus în discuție și cred că la asta vă refereați, la perioada pandemiei.
Exact.
Eu, din experiența profesională și personală prin care am trecut în anii aceia, vă pot spune că am avut datoria să mijlocesc între o instituție pe care o reprezentam atunci public și societate și, bineînțeles, presă. Și mi-amintesc că atunci au devenit manifeste aceste efecte ale germinării unor idei nocive care compun ceea ce se numește conspiraționism. Nu sunt sigur nici acum exact de unde provin. Sigur, cunosc persoanele care le promovau, cunosc site-uri de tip hazna mediatică în care era denigrat actul medical, în care erau denigrați medici somități care vorbeau în cunoștință de cauză despre tot ce se întâmpla atunci. Cunosc medici care m-au sunat să mă roage să mijlocesc deschiderea unor biserici creștine pentru că nu mai aveau loc să-i pună pe cei morți care stăteau pe jos pe coridoarele spitalelor. Pentru acești oameni conspiraționiști, adevărul nu conta. Conspiraționismul e demonic, pentru că de fapt îți închide ochii rațiunii și te face să crezi că tu ai acces la un adevăr superior pe care alții ți-l ocultează. Te împiedică să-l afli și atunci tu ai o revelație. O revelație, evident, cu toate ghilimelele.
Dar ați observat că lucrul acesta...
Atunci au apărut germenii unei răzvrătiri
și
împotriva autorității firești. Și asta, pentru că conspiraționismul, sigur, face ravagii, mai ales în zona în care oamenii sunt non-informați și de multe ori, și de cele mai multe ori dezinformați programatic.
Exact.
Dar, sigur, sunt exemple și într-o zonă care te
care
uimește.
Care ne-a surprins.
Care te uimește, da.
Dar uitându-ne în istorie, observăm că fiecare moment de genul acesta, gen epidemie, pandemie, au avut sincope de
Totuși mă îndoiesc că în marile pandemii prin care a trecut Europa până în secolul 20, conspiraționiștii au influențat în vreun fel sau altul raportarea publică. Atunci au apărut, în vremea pandemiei, vreau să dezvolt puțin, acești germeni ai răzvrătirii, ai deturnării societății românești, la care am fost cu toții martori. Urmează, din păcate, apariția după pandemie a acestui război detestabil, de invadare a unei țări suverane independente, e vorba de războiul provocat de Rusia în Ucraina, care nu face decât să se apere. Aceste evenimente cu impact mondial au creat paradoxal o lume a răzvrătiților care se află total de partea răului. Adică ei nu înțeleg nici acum cum stau lucrurile în fața unor evenimente filmate, desfășurate în spațiu public și, dimpotrivă, se luptă cu realitatea. Se luptă cu realitatea. Fac materiale video în care ne anunță că în august vom intra în război, noi, România, că au văzut trenuri care merg cu armament spre Ucraina, că au văzut tot felul de minunății, avioane, dâre, pe cer, care lansează asupra noastră aceste avioane, cine știe ce lucruri toxice. Deci lumea conspiraționistă e inepuizabilă în această livrare de minciuni care, din păcate, prind minți, să spunem, neformate suficient din punct de vedere cultural.
Asta...
Ceea ce e foarte grav la nivel societal, pentru că, și cu asta închei, rodul este polarizarea socială. Astăzi noi ne aflăm, din păcate, ca societate, într-o stare de polarizare contondentă, pentru că, știți, lunile trecute, oameni care cred că tocmai l-au ratat pe Mesia în România, aruncă cu obiecte contondente în jurnaliștii prezenți, se îmbrâncesc, se bat cu ceilalți care nu sunt de părerea lor și care nu-i provoacă în niciun fel. Această erupție de violență în societatea noastră este cumplită, este foarte îngrijorătoare. Extrapolând, numai anul acesta au fost ucise 31 de femei de partenerul sau soțul lor. Femicid, s-a lansat un nou termen, femicidul, Italia, pe care nu-l foloseam.
Da. Și știți de cazul în care a fost condamnat pe viață? Prima oară în istorie când se întâmplă o
situație
bine. De genul
acesta. Om care ucide cu sânge rece și nu regretă și nu se schimbă, recidivează, înseamnă că e un om periculos pentru societate. Pedepsele cu adevărat mari pot descuraja astfel de lucruri odioase care se întâmplă. Însă violența din România ar trebui să ne preocupe din punct de vedere al reflecției, de ce s-a ajuns ca România o țară în care nu
era
se vorbea
liniște
de violențe.
Exact.
Sigur, nu idealizăm nimic, dar era o societate relativ liniștită, se întâmpla din când în când ceva. Acum este o proliferare de violență în rândul elevilor, în rândul tinerilor, în rândul bărbaților care nu lucrează și sunt întreținuți de femeile pe care apoi le și omoară. Acest lucru arată o răsturnare societală provocată în viziunea mea de prăbușirea educației în viața acestor oameni, oameni care se bestializează în loc să se umanizeze, oameni care nu mai percep diferențele între bine și rău. E o patologie socială care, din păcate, destramă societatea românească. Proliferarea de violență este o condiție a destrămării unei societăți. Și dacă nu se face ceva în acest sens de stoparea violențelor, prin măsuri dure, legi dure, cum spuneți dumneavoastră, autoritate manifestă, care nu e tot una cu autoritarismul, după care nu trebuie să tânjim niciodată. Fără aceste necesare manifestări ale ordinii vitale de care vorbeam, riscăm să ieșim încet, încet din istorie.
Am observat un alt lucru, de multe ori, cel puțin o imagine pe care mi-am format-o uitându-mă și stând de vorbă și cu tinerii din ziua de astăzi. Informația fast food, tip fast food, acceptă orice este spus de o anumită persoană fără să mai caute, fără să mai cerceteze și cumva asta s-a văzut și în perioada campaniilor electorale.
Absolut.
A fost suficient să apară cineva care să spună un anumit lucru, ca apoi toată lumea s-a dus în direcția respectivă fără să mai foreze, cum s-ar spune, să cerceteze.
Imperativul acesta, aș spune, demonic, acceptă orice, este o mobilizare la eliminarea oricărui criteriu moral.
Corect.
Când spui acceptă orice. Dar am auzit inclusiv în zona psihologilor, probabil nu cei mai buni dintre ei, imperativul acceptă-te așa cum ești.
Iubește-te așa cum ești.
Da. Ori mi se pare o aberație, o contradicție în termeni, pentru că niciunul dintre noi, nefiind perfect, n-are niciun motiv să se accepte fără să facă efortul de a deveni mai bun.
Exact.
A spune cuiva acceptă-te așa cum ești, înseamnă acceptă răul din tine, din viața ta. Nu trebuie să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că niciunul dintre noi nu suntem atât de evoluați moral și nu numai, încât să ne aplaudăm pe noi înșine. Este, sigur, o confuzie în acest sens. Pot înțelege că s-au referit cei care lansau acest îndemn, poate la cei care aveau frustrări foarte mari,
complexe de inferioritate,
dar și cu acelea trebuie luptat. Starea pe loc e boală, observă un poet vechi și uitat. Odihnile înșală, mai adaugă el. A rămâne pe loc, a nu merge mai departe, cât poți tu, șontâc, șontâc, așa cum se poate, dar să mergi mai departe. Steinhardt are o imagine, Jurnalul Fericirii, în care imaginează că spre Dumnezeu, să spunem, situat pe vârful muntelui metaforic, nu e o singură cale, sunt multe căi sinuoase, poți urca în diverse feluri și mai ales cu viteze diferite. Important e să mergi înainte,
să
nu capitulezi. Acesta e un imperativ de aur, să nu capitulezi. Este și ultima remarcă a personajului Béranger din rinocerii lui Eugen Ionescu. Eu nu capitulez.
Aș vrea să discutăm trei aspecte. În primul rând, am găsit cercetarea recent făcută de sociologul Barbu Mateescu, care analiza starea de spirit a populației din România. În general, a rezultat că starea de spirit a românilor este sumbră și variază de la îngrijorare în marile orașe, la depresie la orașele mici și medii, până la disperare în mediul rural. Cum considerați dumneavoastră toate aceste observații ale sociologului Barbu Mateescu?
Mă surprinde foarte puternic să aflu că disperarea e prezentă în mediul rural, unde știm bine, s-au mai menținut, atât cât se poate astăzi, s-au menținut anumite repere care ordonează puțin ritmurile sau puțin mai mult ritmurile cotidiene. Dacă depresia și-a făcut loc și la sate, mă așteptam ca depresia să fie, cum să spun, prezentă
mai mult
în marile orașe. Toate aceste rezultate, pe care trebuie să le luăm așa cu încredere, de vreme ce provin de la un sociolog pe care l-aș citat, deci la rândul lui un profesionist, ne îngrijorează, ca să spunem așa, pe noi cei de la masa aceasta, cel puțin. E îngrijorător să afli că o foarte mare parte dintre oamenii societății se confruntă cu probleme, până la urmă, de natură sufletească, nu zicem psihică, pentru că aici doar medicii se pot pronunța, și care probleme n-ar putea surveni dacă registrul vieților personale ar fi împlinit. Deci vorbim clar de neîmpliniri, de goluri dureroase probabil, de lipsuri care nu ne fac mai buni. Ideea aceasta că omul sărac și în mizerie e un om bun e falsă. Dimpotrivă, mizeria te înrăiește în general. Te dezumanizează, pentru că de fapt îți prăbușește demnitatea. Și cred că aici e marea problemă, pe care știu că și psihiatrii o iau în calcul când e vorba de boli mai grave, prăbușirea stimei de sine, care are legătură cu ignorarea demnității acestui nefericit. Cineva care nu se mai prețuiește pe el suficient, nu mai are încredere în el. Nu mai ai încredere în tine, capitulezi. Devii cineva pasabil de la unul la altul și toată viața ta nu mai are un sens. Iar accesul la sens, firește că ți-l dă educația. Accesul la sens ți-l dă credința. Foarte important și lucrul acesta. Deficitul de credință e la fel de grav precum deficitul de cultură. Poate mai grav din alte puncte de vedere. Cred că acești oameni au aceste deficite prezente în viața lor.
Un alt fenomen despre care auzim tot mai des și care evident este îngrijorător, mai ales în România, este reprezentat de mamele minore. Statisticile arată că anual aproximativ 12.000 de adolescente ajung să fie însărcinate. Nu mai spunem că potrivit datelor oficiale, aproape jumătate dintre mamele minore sub 15 ani din Uniunea Europeană sunt chiar din România. Da. De ce se întâmplă acest lucru?
E o întrebare la care, acum câțiva ani, răspunzând în fața presei, am ajuns să fiu reclamat la CNCD pe vremea respectivă.
Nu la CNA.
Nu. Întrucât am enumerat mai multe motive reale care se adaugă unuia care, în viziunea mea, se află pe ultimul loc. Știți că majoritatea celor care discută aceste date absolut reale și necesare într-o discuție, spun că absența unei materii numită educație sexuală e prima cauză a acestui fenomen, într-adevăr, foarte trist și îngrijorător. Problema e mult mai complicată. Există oricând posibilitatea și personal sunt pentru o materie numită chiar și educație sexuală, de ce nu? Eu însumi am beneficiat de așa ceva în secolul trecut. Această materie este necesară în măsura în care ea transmite cunoștințe care îl pot ajuta cu adevărat pe băiatul și pe fata adolescenți să aibă grijă de ei, de trupul lor, de viața lor, este o informație care, de fapt, contribuie la maturizarea lor ca viitor bărbat și viitoare femeie. Deci nimeni întreg la minte nu are ceva împotriva unei materii care transmite informații legate, repet, de pericolele la care te poți expune când ești minor, pentru că nu poți întemeia o familie, în primul rând, când ești minor. N-ai cum. Din câte știu, legiuitorul spune că te poți căsători cu acceptul părinților începând cu 16 ani, dar aproape nimeni nu o face, de obicei după 18 ani. Însă cauzele cele mai importante sunt în altă parte. Cauza cea mai mare, despre care am și vorbit, este dezordinea de tip moral în care trăim cu toții. Este accesul evident firesc și neîngrădit, deși ar trebui părinții să aibă grijă totuși de asta, al copiilor de la vârste foarte mici la anumite materiale, filme, care atât cât e posibil n-ar trebui să fie vizionate când ai 5 ani, 6 ani. Nu e firesc să-ți expui copilul la pornografie, pentru că pornografia nu face decât să stârnească. Porneia, în greacă, are legătură și cu asta, a stârni pe cineva. Un copil n-are discernământ, deci un copil stârnit, inclusiv prin informații care neadecvate vârstei lui îl pot provoca să înceapă viața sexuală foarte devreme, este un risc. Apoi, disoluția socială din România provocată de destrămarea familiilor care pleacă în străinătate să muncească și își abandonează copiii la bunici, nimeni nu-i judecă. E clar că sunt oameni disperați care pleacă să lucreze și să-și întrețină nevoie. Copiii dintr-o nevoie. Nimeni nu pleacă de bucurie din țară să muncească în altă parte. Copiii rămași așadar fără supraveghere parentală, care în primul rând nu mai merg la școală. Deci abandonul școlar este o astfel de sursă și de cauză a fenomenului despre care vorbiți. Una dintre ele. Bunicii nu pot să compenseze prezența părinților. Deci sunt mai multe cauze, inclusiv sociale, care se regăsesc în studii, în sensul că anumite categorii sociale din România cumva îngăduie, să spunem, începerea acestor relații mai devreme, constituie cumva chiar o cutumă. Sunt multe cauze, în orice caz fenomenul este desemnalat, este unul de luat mereu în discuție, pentru că nu putem decât să avertizăm. Ori a avertiza cu tact și cu talent pedagogic înseamnă deja a rezolva parțial o problemă. Doar că lupta devine inegală. Nici școala nu trebuie să încaseze toate reproșurile, pentru că la rândul ei e o instituție în care copiii nu stau decât câteva ore. Nu există vinovat absolut, așa cum nu există inocent absolut.
Mă gândeam la un alt fenomen care a început să ia amploare încă de la vârstă foarte fragedă, este consumul de droguri, de substanțe interzise.
Este o traumă societală.
Exact. Și tot în contextul reperelor, sau mai bine spus a lipsei de repere și valori, vorbim de apariția acestui fenomen.
Din păcate, consider că accesul la astfel de direcții suicidare până la urmă este provocat de disoluția autorității și parentale și instituționale. Lipsa de repere de care vorbiți a devenit așa un truism. N-avem repere, sigur, eșuăm. Cine trebuie să dea reperele? Tot instituțiile, precum școala, responsabilitatea profesorilor e foarte mare. Dar dincolo de asta e vorba de creșterea nivelului de criminalitate prezent și în alte țări, deci inclusiv la noi, dealerii de droguri.
Parcă la noi a început mai mult acum.
Mai mult acum. Apoi, aș spune, lipsa de atenție instituțională în școli. De vreme ce în școli se insinuează, pătrund, dealer de droguri. Asta totuși arată lipsa unor filtre de control la accesul în școli. Am văzut că de obicei sunt persoane care au grijă să nu intre chiar oricine, dar e o luptă care, știm bine, n-a fost niciodată câștigată de plin în nicio societate. În orice caz, ce putem să facem, și vă felicit și pe dumneavoastră personal și postul Speranța TV, există și alte posturi precum Trinitas TV și alte posturi religios-culturale, transmiterea acestui mesaj de avertisment prin medici și mai ales prin invitarea, poate chiar într-o emisiune, a unui om care a reușit să iasă din infernul drogurilor. Tânărul, dacă nu vede cu ochii lui un dezastru, eventual pe picioare încă, supraviețuitor al iadului drogurilor, nu înțelege unde poate ajunge.
Corect.
E o luptă complicată, nu sunt sorți de izbândă totală, răul va fi prezent permanent și e prezent permanent cu diverse chipuri între noi. Important e și tot ce putem face e să încercăm să deschidem ochii celorlalți, să mărturisim adevărul fără nicio frică de consecințe. Cred că asta trebuie făcut.
Care este rolul pe care ar trebui să-l aibă credința și existența lui Dumnezeu în viața noastră?
Ea l-are oriunde e prezentă. Credința, paradoxal, nu respinge rațiunea. Rațiunea e un dat ontologic al omului. E un dar pe care Dumnezeu însuși l-a pus în ființa umană. Este antropologia creștină cea mai înaltă antropologie a lumii, pentru că persoana umană, descrisă precum în creștinism, nu se regăsește descrisă astfel în nicio altfel de antropologie religioasă sau filozofică. Deci, prezența încrederii, eu în general aleg cuvântul încredere pentru credință, deși e un cuvânt la fel de bun, credința, dar credință vine de la credo-credere, care înseamnă a oferi credit cuiva. Vechii romani ofereau credit ca bani și așa mai departe unei persoane. Aveau încredere că vor primi ceea ce au oferit. Credință înseamnă, deci, încredere pe care o acorzi celui care pare să dea faliment în cotidian, adică lui Dumnezeu pe care nu-l vezi, pe care nu-l percepi fizic, dar căruia îi acorzi încredere nu doar că există, bazându-te, desigur, pe o tradiție care înseamnă memorie a creștinismului însuși. A mai contesta astăzi că Hristos a fost prezent pe pământ, a mai contesta astăzi teofaniile înregistrate de memoria tuturor religiilor cărții, care înseamnă iudaismul, creștinismul, islamismul, a contesta deci manifestările dumnezeirii în registrul umanității, este o dovadă de ignoranță. De aceea ateismul astăzi are mult mai puțină vigoare decât în secolul XIX, când fusese alimentat de explozia de cunoaștere științifică. Deci credința are un rol imens și asta o mărturisesc și medicii, și dumneavoastră știu că ați făcut interviuri cu medici renumiți care mărturisesc rolul credinței inclusiv în viața unui bolnav, care se vindecă mai ușor, se ridică din pat mai repede decât unul care rămâne captivul depresiei provocate de lipsă de suport de care se poate agăța. Credința infuzează curaj, infuzează, desigur, încredere că cineva nu te lasă. Rilke spune că toate cad, într-un vers splendid. Toate cad, noi toți cădem, dar e o mână care ține nesfârșit de blând această cădere a noastră. De aceea lumea nu se duce total de râpă, ca să mă exprim frust. De aceea îl numim pe Dumnezeu și atotțiitorul, pentru că ceva, cineva, ține cu mult sens lucrurile unite. Viața continuă, e de neoprit permanent. Riscăm să ne autodistrugem până la un punct. Dar nu credem, în calitate de creștini, într-o apocalipsă provocată de omul însuși, că această lume va dispărea distrusă de omul însuși. Dumnezeu nu îngăduie răului să triumfe. Ori toate astea vin ca mentalitate, poate, din credință. Credința e un plus și cu asta închei.
Suntem la final de emisiune, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat sau poate ne-au văzut pe Speranța TV. Poate că sunt tineri care trec prin situații care îi debusolează, situații de deznădejde. Poate că sunt tineri care nu știu încotro să meargă, nu știu care sunt reperele către care să privească. Ce le transmiteți dumneavoastră? Pentru că, evident, avem nevoie de o societate care să fie bine clădită.
Nu doar tinerilor, dar sigur că mai ales lor, întrucât se presupune că noi am mai apucat să aflăm ceva până la vârsta noastră. Deci a nu se disprețui nici experiența, care contează foarte mult, experiență dureroasă. Se spune că până nu dai cu capul de pragul de sus, nu devii prea atent la ce se întâmplă cu tine. Mesajul meu pentru oamenii tineri sau foarte tineri este legat de sensul pe care îl are orice viață. Această viață are un sens pentru că nu se termină aici. În primul rând, e bine să credem asta. Nu se termină aici, deci dacă nu se termină aici, trebuie să aibă un sens transmundan, adică veșnic, dincolo de timp, pentru că spiritul nu moare, nu se dezintegrează, ci doar trupul. Noi suntem spirite în primul rând. Un spirit e frumos în măsura în care este hrănit, este cultivat, ca să spun așa. Cum îl cultivăm? Prin acces la cunoaștere și prin acces la relații cu ceilalți. Cu cât relația ta cu ceilalți va fi mai bună, cu atât asta presupune că ai mai multă cunoaștere în legătură cu importanța relației tale cu alții. Să punem accentul și noi și oamenii tineri pe relația noastră cu ceilalți. Să nu ne însingurăm mai mult în secolul deja declarat secol al singurătății, ci să privilegiem relația personală. Doar așa avem acces la fericire, prin relație personală cu celălalt, prin bucuria asta pe care ți-o dă relația prin care te împlinești tu însuți. Deși pare prăfuit ce spun, e adevărat. Din fericire e adevărat și noi nu ne mântuim, din punct de vedere spiritual creștin, de unii singuri. Nu suntem de aceea individualiști, e o mare eroare, suntem ființe dialogale și vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să mă regăsesc și eu ca ființă dialogală alături de dumneavoastră.
Cu mare drag vă aștept ori de câte ori aveți posibilitatea să fiți alături de noi la lecția de viață, pentru că, evident, avem foarte multe lucruri de învățat și împreună putem să punem pe masa de la lecția de viață discuții care să fie utile celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în toată activitatea pe care o desfășurați, pentru că îmi dau seama că nu este una ușoară și sper totuși să nu mai aveți doar experiențe negative, așa cum aminteați.
Sperăm. Speranța e o altă valoare, care știm bine, este lângă credință și dragoste.
Mulțumim mult!
Eu vă mulțumesc!
Mulțumim și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi la lecția de viață. Alături de mine, în platou, a fost domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!